สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Nvidia Way Jensen Huang and the Making of a Tech Giant ของเทคิมหนังสือประวัติธุรกิจและชีวประวัติองค์กรที่อธิบายการเติบโตของ Nvidia จากสตาร์ทอัพชิปกราฟิกในปี1993ไปสู่บริษัทเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อยุคปัญญาประดิษฐ์หนังสือไม่ได้เล่าเพียงชีวิตของ Jensen Huangแต่ใช้เส้นทางของเขาเป็นแกนในการวิเคราะห์วัฒนธรรมการจัดการการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และความสามารถของบริษัทในการสร้างตลาดใหม่ก่อนที่ตลาดนั้นจะชัดเจนเทคิมอาศัยบทสัมภาษณ์จำนวนมากกับผู้ก่อตั้งนักลงทุนยุคแรกอดีตพนักงานและผู้บริหารเพื่อแสดงให้เห็นว่า Nvidia ไม่ได้ประสบความสำเร็จเพราะโชคจากกระแส AI เท่านั้นจุดประสงค์สำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าองค์กรหนึ่งสามารถอยู่รอดจากความผิดพลาดช่วงแรกลงทุนระยะยาวในเทคโนโลยีที่ยังไม่เป็นกระแสและรักษาวัฒนธรรมที่กดดันแต่เปิดเผยได้อย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเล่นเกมระยะยาวของ Nvidia จากกราฟิกการ์ดสู่โครงสร้างพื้นฐานของ AI แกนสำคัญของหนังสือคือการมอง Nvidia ไม่ใช่เพียงบริษัทที่โชคดีเพราะ AI เติบโตแต่เป็นองค์กรที่สะสมความได้เปรียบเป็นเวลาหลายทศวรรษในช่วงแรก Nvidia เป็นที่รู้จักในตลาดเกม PCซึ่งดูเหมือนเป็นตลาดเฉพาะทางเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเซิร์ฟเวอร์การพัฒนา GPU ทำให้บริษัทต้องเชี่ยวชาญการประมวลผลแบบขนานซอฟต์แวร์สำหรับนักพัฒนาและระบบนิเวศที่เชื่อมฮาร์ดแวร์กับงานคำนวณซับซ้อนหนังสือชี้ว่าความสามารถเหล่านี้กลายเป็นฐานสำคัญเมื่อโลกเริ่มต้องการพลังประมวลผลสำหรับปัญญาประดิษฐ์จุดน่าสนใจคือไทคิมไม่ได้ทำให้การเปลี่ยนผ่านนี้ดูเรียบง่ายเขาอธิบายว่า Nvidia ต้องผ่านความเสี่ยงความเข้าใจผิดของตลาดและช่วงเวลาที่เทคโนโลยียังไม่มีความต้องการเชิงพาณิชย์ชัดเจนตุผลที่กลยุทธ์นี้ได้ผลคือบริษัทไม่ได้รอให้ตลาดยืนยันก่อนแล้วค่อยลงทุนแต่สร้างความพร้อมล่วงหน้าในชั้นเทคโนโลยีที่คู่แข่งลอกเรียนได้ยากบทเรียนคือความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักเกิดจากการลงทุนที่ดูไม่คุ้มในเวลานั้นแต่สะสมเป็นโครงสร้างพื้นฐานเมื่ออุตสาหกรรมเปลี่ยนทิศประเด็น2ภาวะผู้นำของเยนเซนวางระหว่างวิสัยทัศน์ความกดดันและความรับผิดชอบโดยตรงหนังสือนำเสนอเยนเซนวางในฐานะผู้นำที่ไม่เข้ากับแบบแผนผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ทั่วไปจุดเด่นของเขาไม่ใช่เพียงการมีวิสัยทัศน์เรื่อง AI แต่คือวิธีรักษาความใกล้ชิดกับรายละเอียดการปฏิบัติงานแม้บริษัทจะเติบโตมากควางถูกอธิบายว่าให้ความสำคัญกับความจริงที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งการรับผิดชอบต่อความผิดพลาดและการตัดสินใจที่รวดเร็วเมื่อเผชิญความเสี่ยงสิ่งนี้ทำให้วัฒนธรรม Nvidia มีแรงกดดันสูงเพราะปัญหาไม่ควรถูกซ่อนไว้ในลำดับชั้นการจัดการอย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ทำให้รูปแบบนี้เป็นสูตรสำเร็จที่ใช้ได้กับทุกองค์กรความเข้มข้นของฮวางต้องอาศัยผู้ก่อตั้งที่มีความเข้าใจลึกทั้งเทคโนโลยีลูกค้าและทิศทางตลาดผู้นำมีบทบาทมากในรายละเอียดองค์กรอาจได้ความเร็วและความชัดเจนแต่ก็อาจเกิดคำถามเรื่องการพึ่งพาบุคคลเดียวมากเกินไปคุณค่าของหัวข้อนี้จึงอยู่ที่การเห็นความซับซ้อนของภาวะผู้นำซึ่งไม่ใช่แค่การสร้างแรงบันดาลใจแต่รวมถึงการออกแบบพฤติกรรมผู้บริหารให้ข้อมูลจริงไหลถึงจุดตัดสินใจประเด็น3โครงสร้างองค์กรแบบแบนและระบบ T5T ที่ทำให้ข้อมูลจากหน้างานถึงผู้บริหารหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากประวัติบริษัทเทคโนโลยีทั่วไปการให้รายละเอียดกับกลไกการสื่อสารภายใน Nvidia ระบบ T5 หรือ Top 5 Thingsเป็นวิธีให้พนักงานสรุปประเด็นสำคัญที่ตนกำลังทำปัญหาที่พบและสัญญาณจากลูกค้าหรือเทคโนโลยีส่งถึงผู้นำระดับสูงโดยตรงความสำคัญของระบบนี้ไม่ได้อยู่ที่รูปแบบอีเมลเท่านั้นแต่อยู่ที่การลดการกรองข้อมูลตามลำดับชั้นในหลายองค์กรข่าวร้ายมักถูกทำให้นุ่มลงก่อนถึงผู้บริหารทำให้การตัดสินใจล่าช้าหรือผิดทิศ Nvidia พยายามแก้ปัญหานี้ด้วยวัฒนธรรมที่สนับสนุนการพูดตรงๆและโครงสร้างที่ค่อนข้างแบนโอคิมใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่านวัตกรรมไม่ได้เกิดจากห้องวิจัยหรือวิสัยทัศน์ผู้ก่อตั้งอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบที่ทำให้สัญญาณเล็กจากคนทำงานจริงถูกรับฟังอย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทมีพนักงานจำนวนมากขึ้นระบบแบบนี้ย่อมเผชิญข้อจำกัดด้านปริมาณข้อมูลและการจัดลำดับความสำคัญดังนั้นบทเรียนที่ชัดเจนคือความโปร่งใสต้องมีกลไกไม่ใช่อาศัยความเปิดใจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียวประเด็น4การรับมือกับ Innovators Dilemma โดยไม่ปล่อยให้ความสำเร็จเดิมกลายเป็นกับดักหนังสือให้ความสำคัญกับความกังวลของฮวางต่อปัญหา Innovators Dilemma ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่บริษัทใหญ่ยึดติดกับตลาดเดิมๆจนพลาดเทคโนโลยีใหม่สำหรับ Nvidia ความสำเร็จในตลาดเกมและกราฟิกอาจกลายเป็นกับดักได้หากบริษัทใช้ทรัพยากรทั้งหมดเพื่อปกป้องธุรกิจเดิมไซคิมอธิบายว่าหว่างพยายามผลักดันองค์กรให้มองหาการใช้งาน GPU ในพื้นที่อื่นตั้งแต่งานคำนวณประสิทธิภาพสูงศูนย์ข้อมูลไปจนถึง AI ตุผลเชิงกลยุทธ์คือถ้า Nvidia ไม่ทำให้เทคโนโลยีของตนมีความหมายเกินกว่ากราฟิกบริษัทอาจถูกจำกัดด้วยขนาดตลาดเดิมและแรงกดดันจากคู่แข่งหนังสือจึงแสดงให้เห็นการบริหารความขัดแย้งระหว่างการทำธุรกิจปัจจุบันให้แข็งแรงกับการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่สร้างรายได้แน่นอนประเด็นนี้มีคุณค่าต่อผู้อ่านธุรกิจเพราะทำให้เห็นว่าการหลีกเลี่ยงกับดักของผู้ชนะไม่ได้เกิดจากการประกาศนวัตกรรมแต่ต้องจัดสรรเงินเวลาบุคลากรและความอดทนให้กับโอกาสที่ตลาดยังไม่เข้าใจ Nvidia เป็นกรณีศึกษาว่าบริษัทที่เคยเป็นผู้ท้าชิงต้องป้องกันตัวเองไม่ให้กลายเป็นผู้ครองตลาดที่เฉื่อยชาประเด็นสุดท้ายวัฒนธรรมที่ผสมความตรงไปตรงมาการทดลองและความกดดันสูง The Nvidia Way แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรของ Nvidia ไม่ได้ถูกสร้างจากสโลแกนที่สวยงามแต่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำที่ผู้นำและพนักงานต้องปฏิบัติจริงวัฒนธรรมนี้ให้คุณค่ากับความตรงไปตรงมาการเปิดเผยปัญหาเร็วการเรียนรู้จากความผิดพลาดและการทดลองกับเทคโนโลยีที่ยังไม่แน่นอนในบริบทของอุตสาหกรรมชิปความผิดพลาดมีต้นทุนสูงเพราะการออกแบบและผลิตฮาร์ดแวร์ต้องใช้เวลาและเงินจำนวนมากดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความเสี่ยงจึงไม่ได้หมายถึงการทำงานแบบไร้ระเบียบแต่หมายถึงการเผชิญความไม่แน่นอนด้วยข้อมูลความเร็วและการประเมินผลที่เข้มงวดหนังสือยังทำให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าวัฒนธรรมแบบนี้อาจไม่สบายสำหรับทุกคนความคาดหวังสูงและการถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดสามารถสร้างแรงกดดันมากแต่ในกรณีของ Nvidia วัฒนธรรมดังกล่าวช่วยให้บริษัทตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เร็วและทำให้พนักงานหลายระดับมีส่วนต่อทิศทางผลิตภัณฑ์เด่นสำคัญคือวัฒนธรรมนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงต้องเชื่อมโยงกับระบบตัดสินใจไม่ใช่เป็นเพียงค่านิยมที่เขียนไว้บนผนังโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้ประกอบการผู้บริหารผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักลงทุนด้านเทคโนโลยีและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าบริษัทโครงสร้างพื้นฐานของ AI ถูกสร้างขึ้นอย่างไรในระยะยาวประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การเห็นกลไกการจัดการที่จับต้องได้เช่นโครงสร้างองค์กรแบบแบนการสื่อสารผ่านตี5ที่การรับข่าวร้ายโดยไม่กรองและการจัดสรรทรัพยากรให้การเดิมพันที่ยังไม่แน่นอนประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยแก้ภาพจำว่า Nvidia เป็นผู้ชนะฉับพลันของยุค AIไซคิมแสดงให้เห็นว่าความสำเร็จนี้สะสมจากการตัดสินใจหลายช่วงตั้งแต่ยุคเกม PC จนถึงศูนย์ข้อมูลและโมเดลปัญญาประดิษฐ์เมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวชีวประวัติผู้นำเทคโนโลยีทั่วไปจุดเด่นของ The Nvidia Way คือไม่ได้พึ่งพาความน่าตื่นเต้นของตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวหนังสือให้ภาพเชื่อมโยงระหว่างผู้นำสถาปัตยกรรมองค์กรกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และจังหวะของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ผู้อ่านจึงได้มากกว่าประวัติของเจนเซนฮวางได้กรณีศึกษาว่าองค์กรหนึ่งสามารถสร้างความได้เปรียบจากการคิดไกลทำงานใกล้รายละเอียดและรักษาความไม่สบายใจเชิงสร้างสรรค์ไว้เป็นเวลานานได้ใครหากคุณต้องการสนับสนุนไทยคิมคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่